Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I dag skal det handle om noe som alle som har en jobb eller har hatt en jobb har vært med på eller blitt utsatt for, alt ettersom hvordan du ser det. Det teambuilding. Og vi får besøk av en som har brukt over middels mye tid på å forske på nettopp hva som et godt team og hvordan man lager gode team. Så jeg håper vi får svar på i dag, en gang for alle, hva god teambuilding og hva skikkelig ræva teambuilding. For dagens innsender mener at hennes jobb har begynt med en teambuilding som ikke funker helt optimalt. Velkommen til nok et mandagsmøte i DN, kommentator Eva Grinde.
Takk skal du ha, og hei.
Hei, du her med meg, journalist Nora Rydne. Og Eva, hvis du skal beskrive meningen med livet, hvilke tre ord kommer opp først?
Det vil jeg ikke svare på, Nora. Det kan du ta rennafart og drite, rett og slett.
Ok, greit. Da du helt enig med den som har sendt inn spørsmålet.
Du har ikke noe med det, du.
Nei, fordi det kommer kollegaen faktisk... Kollegaen min? Frøken privat får sånne spørsmål, nemlig, fra sine kollegaer.
På jobben.
På jobben. Hun skriver dette til oss. Da kan du vite med en gang, frøken privat, du har litt støtte her helt fra start. Frøken privat skriver altså til oss. På sosiale arrangement med jobb har vi flere ganger spilt Fuelbox. Et spill hvor man trekker spørsmål fra en boks, og alle skal svare. Jeg synes ofte dette spillet blir veldig ubehagelig, og kjenner at det går over grensene mine. Flere av spørsmålene blir veldig personlige, og folk følger opp med veldig invaderende oppfølgingsspørsmål. Dersom man prøver å si at noe privat, eller setter grenser på andre måter, blir man fort oppfattet som sær, vanskelig, og en som ikke har lyst til å komme nærmere kollegaene sine. Men helt ærlig, når man jobber med 40 ulike mennesker i ulike livsfaser, med ulike bakgrunn og av ulike kjønn, så det faktisk ikke alle man vil ha alt for tett innpå seg. Jeg synes heller ikke at det blir et behagelig arbeidsmiljø når kollegaer vet for mye om meg og vice versa. Under spillet sitter jeg med hjertebank og nervøs. Det føles litt som en voksen utgave av drikkeleken «Jeg har aldri» og en utgave av programmet «Hver gang vi møtes». Jeg ser Fuelbox utelukkende få gode tilbakemeldinger og skryt overalt. Jeg den eneste som synes dette spillet ubehagelig? Det en forventning i norsk arbeidsliv at vi skal komme helt under huden på hverandre for at arbeidsmiljøet skal regnes som positivt? En liten tilleggsopplysning. Jeg vanligvis utadvendt å bli på kontoret og komme godt overens med kollegaer ellers. Ok. Vi har allerede etablert at Eva helt enig med deg, frøken privat. Hun synes også dette
Jeg forstår deg i hvert fall veldig godt.
Vi har jo med oss en annen her i studio, og det ukas ekspert Endre Sjøvold. Han har forsket på team- og gruppeprosesser i en årrekke, og professor i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Hei, Endre.
Hei, hei.
Som frøken privat spør her, må man komme under huden på kollegaer for at arbeidsmiljøet skal regnes som positivt?
Hun spør jo egentlig om to ting. Det ene, hun den eneste? Og det andre, det forventninger i arbeidslivet? Og svaret på begge spørsmål definitivt nei.
Du regner med at det flere som føler som henne.
Ja, for å se, hver gang vi har hatt oppslag fra prosjektet vårt om ting som ikke fungerer som teambygging, så har vi fått veldig mange responser, både positive og negative. Men de som positive, de som har forventninger, og endelig noen som sier fra om alt det tullet vi kommer ut for.
Ja, nettopp. Nettopp. Kjent sak.
Men kan det ikke være bra da at kollegaer kjenner hverandre godt når de jobber sammen tett?
Jeg er liksom grunnleggende skeptisk til å sånne påtvungne spill og leker som ikke tar høyde for at folk forskjellige. Fordi noen synes at dette gøy og uproblematisk og bare moro en fin måte å bli kjent på. Mens andre, altså det, fortrolighet noe man skal kunne velge selv, tenker jeg. Her det nesten som putter ned en ramme på folk om at liksom dere skal være mer fortrolige enn dere i utgangspunktet. Ved å trekke disse kortene så skal dere på en måte åpne ting dere ellers ikke ville gjort. Og det kan veldig fort bli kleint på den måten som innsenderen beskriver. Vennskap frivillig.
Hva tror du, Endre? Kan det ikke komme noe godt ut av at man kjenner kollegaer både på jobb og litt mer privat?
Som forsker så må jeg svare at det finnes ikke noe belegg for det. Det er viktig med gode relasjoner, det er viktig åpenhet, det er viktig å snakke om, og det er viktig å ta tak i de jobberelaterte tingene.
Ja, nettopp.
Men hva som du gjør i privatlivet, det har ingenting med jobben å gjøre. Det er klart at du får fortrolighet med noen kolleger, og da kan det være at du deler, men det er personlig. Da er det noe dere har sammen.
Ja, det tenker jeg altså, for man får jo helt åpenbart venner på jobben. Altså, det er ikke noe rart i det hele tatt. Man bruker jo veldig stor del av livet sitt på arbeidsplassen. Og man finner, jeg tror det er 20% eller noe sånt, som til og med finner livspartner på jobben. Så det er jo ikke det at ikke det skjer sånne ting der. Men det er dette med den gruppepresse om at nå skal vi alle åpne opp om meningen med livet, eller hvem i livet ditt fortjener en stor takk, for eksempel, som et annet spørsmål.
Så det en trend da, en ny trend? Ja, har den holdt på lenge?
Det er noen norske grunnleggere av dette selskapet med Fuelbox. Og som du fortalte nå nettopp før vi startet, så startet det med parterapi. Og da, jeg tenker at det kan fungere godt. Tenk deg et parforhold som har gått helt i stå, og få litt hjelp til å få i gang samtalen igjen. Men så har det tydeligvis blitt øynet en eller annen businessmulighet der, så nå er det tale av i alle mulige varianter. Team og jobb og venner og eldre og ja, massevis.
Google hadde gjort en undersøkelse blant sine 50 000 ansatte, gått gjennom 180 team for å finne hva var oppskriften på det beste teamet.
Okay.
Og før det så hadde en sånn forståelse av at det gikk an å sette sammen folk av ulike støpning, altså personlighet eller hva som helst, og få de til å fungere sammen.
Mm.
Det var en hypotese de hadde, og den andre hypotesen var at vi satt sammen de beste folka i ett team. Da fikk du jo et superteam. Og så var det tredje da, at det var viktig at du ble kjent privat, som oppfordrer sine medarbeidere til å være sammen på fritida, ha aktiviteter utenfor, og som var liksom av privat karakter da. Og så viste det seg at disse studiene som gikk over 4 år, da, som var relativt grundige, de konkluderte jo om at ingen av disse hypotesene var riktige.
Og Google er kjent for å gjøre ting ganske grundig når de først setter i gang. De hadde jo svære antall folk, og det var 50 000 som deltok eller noe. Ja.
Hva fant du ut at var viktig da, for et godt team?
Det som var forbløffende var jo for eksempel dette superteamet da, med disse beste folka, med de individuelt. Det var de som fungerte dårligst.
Konkurranse, tenker jeg.
Ja, det var det. Ja, det. Og så du de som var sånne middelhavsparere, kanskje enda lavere performance, de gjorde det best. Og da kom jeg inn på det med ydmykheten. For de visste jo at de ikke var best, ikke sant? Så de begynte å sjekke ut hverandres kompetanse, og så fort at de måtte hente kompetanse utenfra og sånn. Og der har du noe som er viktig, med relasjoner på jobben. Altså at du sjekker ut det som har med oppgaveløsning, og for å få en jobb til å fungere, at det er viktig.
Så alt dette arbeidet med å få folk til å bli kjent på kickoff, ikke sant? Du har hatt massevis av trender der, blant annet denne, hvor du skal falle ned og stole
trust
på.
Trust falls,
ja. Du skal liksom lukke øynene, og så skal de andre kollegaene dine stå bak, så skal du falle, la deg falle ned. Og det skal gjøre et eller annet med måten man forholder seg til hverandre på. Det er jo tullball, alt sammen.
Ja.
Eller det er veldig lite lett å overføre til arbeid, da. Altså, ikke sant?
Det er vel ja på de spørsmålene.
Ja, enten det er å klatre på Mount Everest, eller, men man fortsetter jo i eninga med dette her. Er det at ledere skal finne på noe, liksom?
Nei, det er vel et poeng. Styr med et eller annet. Vi vet jo at vi bør bli kjent. Men min erfaring da, gjennom de 40 årene jeg har på med, både i praksis og i forskning, det er jo det at du blir best kjent hvis du jobber med det du skal gjøre, og i den konteksten du skal utføre den jobben.
Endre, ok, vi, selv om alle vi I dette studio enige med frøken privat at dette liksom pinlig og ikke helt greit, så sitter du der I ring da og holder hender og leser kort. Nei, holder kanskje ikke hender, men...
På 70-tallet gjorde man det. Ja. Sensitivitetstrening heter det visst nok.
Ok, jeg håper
da ikke gjør det. Da tok man mye på hverandre og sånn. Det ble mye rart ut av det.
Jeg håper at de kanskje sitter på stoler og ikke holder på hverandre, men de stiller hverandre spørsmål I hvert fall. Så Endre, hva skal frøken privat gjøre når hun hater det så mye?
Ja, for det jo viktig å bli kjent. Men som vi sa I sted, så jo dette med å bli kjent igjennom og gjøre ting på jobben og få til det, den beste måten. Og vi har noe som heter konformitetspress I sånne grupper. Du kan jo tenke deg da, at du, sånn et klassisk eksempel som Solomon Asch gjorde på 50-tallet, hvor du hadde fire streker som var produsert på en vegg, og to av dem var definitivt større enn de andre. Så du tenkte at du sitter I en gruppe på 10 stykker, og så begynner den ene å si, jeg tror det den til venstre, altså den minste. Og så sier jeg neste, ja, jeg enig I det. Så sier neste, og så sitter du på slutten der og lurer. Og da viser det seg at flertallet sier, yes, det den.
Gruppepresse.
Ja.
Det veldig sterke saker.
Ja, det. Og se på beslutninger. Vi har jo vært og jobbet med ledergrupper på internasjonalt nivå, og ser hvor ofte man liksom har en konsensus som ikke reell. Og så alle enige på grunn av at en med høy status eller har stor power I gruppa, sier det. Og en leder har jo definitivt stor power. Så hvis lederen introduserer noe sånt, så skal det utrolig mye til for å si fra.
Men det som vi kan gå ut ifra at det flere enn innsenderen som reagerer på denne måten.
Så rådet jo da å sjekke med om du har fortrolighet med, spør, synes du herre var helt greit? Og så vil du sannsynligvis få svaret at, nei, ja, jo, kanskje, ja, du sikker? Nei.
Og det som gjør det enda mer bekymringsfullt, synes jeg det hun sier om at de følger opp med enda mer invaderende spørsmål. Altså, sånn, en ting å holde seg til de kortene, men så ble de, ifølge innsenderen, fulgt opp med liksom, dypere borrende spørsmål. Så, ja.
Så har det en negativ affære også, da, det at du går inn på noe som ubehagelig, og du blir med på det. Da legger du også en norm I gruppa om at du skal ikke si frem ting som ubehagelig. Du skal ikke si frem ting som går på tvers. Og hvis du greier å få til den type dynamikk I et team, da du rett ut for bakke. Da synker prestasjonen ganske fort. Og teambygging jo nettopp å få frem den der evnen til å kunne stå opprest og se folk I øynene og si at det der synes jeg ikke var bra. Eller kan du utdype her, men jeg forstår ikke den type kommunikasjon.
Men det jeg lurer litt på da, det altså, eller det som hvis vi skal tilbake til litt mer konkrete råd da, ikke sant? Vi går ut fra at hun ikke alene, ikke sant? Så, å få med seg noen flere på laget, det jo en mulighet, og, for da det lettere å gå og få sagt frem at dette faktisk ikke så veldig ok at vi bruker hver eneste fredag ettermiddag på dette her, eller når det de bruker det. Det virker jo som det skjer hyppig, liksom. Det ikke bare en gang heller.
Vi vet jo hva du ville gjort, Eva. Du har akkurat rast mot egen arbeidsplass.
Rage against the machine.
Har du noen forslag der?
Ja, så det jo, jeg jo så heldig at jeg har en egen jobb- og ledelsesspalte. Så når jeg hadde vært på strategiseminar, så skrev jeg jo litt der om hva jeg synes om å lage prototyper på ideene sine med piperensere og plastilina. Og lagde også en liten video. Og der fikk jeg på en måte sagt litt fra da, på en pen måte, synes jeg selv, om hva jeg synes om det. Så, men det går jo an, altså alle har jo ikke det, men man har jo for eksempel et intranett. Kanskje hun kan skrive en liten avhandling der, for å vise til Google-forskning, eller ja, diverse forskning, om at dette har jo ingenting å si. Eller Facebook, for eksempel. Det går jo an.
En vanlig arena for rage.
Ja, det jo det.
Ja, for må man si fra ansikt til ansikt, Endre? Eller kan man varsle, høres jo veldig dramatisk ut da, men si fra på anonym måte?
Det beste jo å kunne si fra ansikt til ansikt. Og jeg tror nok de fleste ledere som får tilbakemelding fra en person som en medarbeider, da sier at dette synes ikke noe særlig. Vi tar det på alvor og sjekker om dette egentlig smart.
Ja, det å håpe det, altså.
Men hva hvis alle andre faktisk liker det skikkelig godt? Hva veien ut da?
Nei, da har du lost.
Da må du være med.
Sannsynligheten for det relativt liten, tror jeg.
Ja, jo, men det kan jo være man på en arbeidsplass som veldig sånn...
Åpne mennesker.
Ja, at det liksom en supersterk del av kulturen. Og da må man nesten gi en råd om å prøve å snike seg litt unna, tulle med det, altså, ja.
Her har jeg et tips, jeg tror, eller dere må ta meg på det hvis det ikke funker. Men man kan jo ta fra liv og lære I offentligheten.
Ja.
Alle hadde det veldig hyggelig på landsmøter og sånn, og man kunne drikke og ha det gøy, helt til noen ikke greide å ta ansvar, og nå kan du ikke få bonger i AP lenger.
Meget godt eksempel.
Så kan du da være den fullstendig løse kanonen på dekk, som sitter i ring, og når du skal stille spørsmål, så tar du helt av og bare stiller helt ekstremt drøye spørsmål. Folk begynner å gråte, folk løper ut i skam. Ja, og sjefen litt sånn, ok, dette går ikke. Frøken privat er helt gæren. Enten får hun ikke være med, eller så må hun slutte.
Veldig interessant tanke, altså. Så jeg får meg at det bare blir liksom fuelbox på huet av vinduet, men dette gikk for langt. Det er selvfølgelig, ja, nei, det er noen risikoer forbundet med den strategien der. Men gøy tanke, Nora.
Tusen takk.
Men det du peker på er jo belastningen for å si fra. Hva er den første?
Ja, det er kanskje enklere å være fullstendig gæren enn å faktisk si at det er ubehagelig å dele. Kan det være så ille?
Det kan være så ille. Mm. Det å gå imot gruppa er tøffe saker.
Det er det.
Frøken privat, dessverre så ble mitt løs kanon på dekk forslag nedstemt, så her er våre råd til deg. Vi begynner med det mest sannsynlige, som er at du må sjekke om de andre ansatte synes det er helt ok, at dere holder på med disse spørsmålene, og sjansen er stor for at flere tenker i samme baner som deg, og da kan det bli mye lettere å ta det opp med leder, at dere ikke synes fuelbox bør få bli, og kanskje lederen har bruk for et råd fra deg om at dette synes ikke de ansatte fungerer særlig bra. Men, mindre sannsynlig da, men hvis det skjer at alle andre digger det her, så må du kanskje være mer slu, for det er ikke så kult å være den sære personen som ikke vil dele av sitt indre liv. Da må du kanskje prøve å vri deg unna, eller skrive et kritisk innlegg på intranett som viser til forskning som sier at veldig nære relasjoner på jobb, det er ikke nødvendigvis avgjørende for hvordan teamet fungerer. Vi har tid til et kjapt spørsmål på slutten som vanlig, Eva. Det er ukas fasit.
Yes.
Kommer fra Simen, og han skriver dette. Hvis man allerede har en svært god jobb, men stadig blir kontaktet av andre selskaper som vil ha deg inn til samtale, hvordan bør man forholde seg til dette når nysgjerrigheten sier at man vil vite mer? Hvordan forholde seg til nåværende sjef? Skal jeg være åpen om det, eller holde det inne inntil det er aktuelt med et annet jobbtilbud?
Ja, her må vi jo si at Simen har fått seg et aldri så lite luksusproblem.
Det har han.
Det er jo ikke så dumt å være i den posisjonen der. Han har både en veldig bra jobb og folk utenfor som har lyst til å ha tak i han. Sånn generelt så tror jeg ikke det er en sånn veldig god strategi å flagge hele tiden at man får telefoner utenifra. Å nei, nå skal jeg på intervju hos konkurrenten og sånn. Så ligge litt lavt med det, det tror jeg er lurt. Og faktisk vente frem til det er aktuelt å bytte jobb med å si så mye om det. I hvert fall at man er interessert i andre jobbtilbud, men det som kanskje ikke er så dumt, er jo på en eller annen måte la det liksom dryppe gjennom at det finnes andre der ute som er interessert i meg. Og det kan jo gjøre denne lederen litt stolt da, og det kan være en fin ting. Det kan være sånn, oi, jeg har ansatt rett person, det er bra. Så det kan være en bra ting for begge. Og så kan det også være ikke så dumt da, hvis ja, la oss si lønnsforhandlinger er rundt hjørnet, eller det finnes noen nye oppgaver man har lyst på eller sånn, så har man jo litt større, sterkere forhandlingskort på hånda, hvis sjefen vet at jeg er faktisk attraktiv for andre.
Lykke til, Simen, med de interessante tilbudene. Da tror jeg bare vi hever ukas mandagsmøte. Vi er mål. Og hvis du vil at vi skal diskutere ditt spørsmål i podcasten, så må du bare sende inn til mandag@dn.no, eller du kan gå inn på dn.no/mandag. Der finner du et sånt fint skjema som du kan fylle ut helt anonymt.